Dobrý den, vážení televizní diváci, je začátek ledna nového roku 2017 a mysleli jsme, že s kolegou z Britských listů, Danielem Veselým, si zamyslíme se trošku nad tím, co jsme prožili, především ve vnitropolitické politice a co se může dít v roce 2017 dál a jaký to má třeba prostě zahraničně politický kontext. Pane Veselý, co je podle vás nebo bylo nejdůležitější za minulý rok? Máme na něj radši zapomenout?
To se nemyslím, právě že naopak. Volby do krajských zastupitelstev ukázaly, že se neprokázaly ty katastrofální vize, které měly přijít s údajnými hordami migrantů a islamistů, protože vlastně ty největší populistické nebo extremistické strany typu Alternativa pro Česko nebo Konvičkovci a tyhle ty nevyhrály. Je pravda, že zase tu xenofobii a ten iracionální strach převzali ty mainstreamové strany napříč politickým spektrem. Ano, ODS, sociální demokracie také samozřejmě, která je velice zajímavá, to dění tam uvnitř sociální demokracie. Takže si myslím, že...
Čím je ta sociální demokracie zajímavá? Někteří lidé říkají, že v roce 2017 bude její konec.
Tak to nevím, to netuším, to bych neřekl, ale myslím si, že tam fungují zajímavé procesy v tom, že lidé, kteří jsou, podle mě mají co říct, jako Dinsbír, jsou odcházeni ze svých pozic a i přesto, že lidé jako Hašek nebo Škromach vlastně taky neuspěli v těch volbách, tak tam pořád máme takové to foldinovské křídlo, nevím, jak bych ho nazval, které v podstatě naprosto odvrhuje ty myšlenky sociální demokracie, rovnosti, solidarity pro všechny a vůbec přijímá takovou tu xenofobní retoriku, dejme tomu, kterou vidíme za oceánem, ale i v Evropě.
To je zajímavé, že někteří sociální demokraté ve střední Evropě tohle dělají a že v podstatě to není vlastně sociální demokracie, bys Robert Fico
no,
na Slovensku.
No, samozřejmě.
Dobře, takže povídejte.
Dobře, takže si myslím, že ten minulý rok vlastně nebyl natolik děsivý, nebo tak děsivý ne, nechci říct, ale natolik převratný v tomto, dalo se předpokládat asi, že vyhrálo hnutí ANO, které má úspěch. Trošku s tím souvisí.
Proč má hnutí ANO úspěch?
Ten populismus, dobře, je tady jistá ekonomická situace, lepší než byla dříve, a to je podle mě dáno jinými faktory, než jenom, že by náš ministr financí byl natolik úspěšný. Nejsem ekonom, abych to rozebíral. Nicméně si myslím, že funguje to, že vlastně před volbami krajských zastupitelstv Babiš zvýšil platy tomu státním zaměstnancům některým. Teď se zvyšuje vlastně, od 1. ledna se zvýšila na minimální mzda. Tak to může samozřejmě hrát jistou roli plus ten ekonomický, ten oživení té ekonomiky. Nicméně pořád zapomínám na to, že tady je obrovský rozdíl mezi Prahou a venkovem a tím, že podle jistých statistik tady žije milion lidí v příjmové až milion a půl v příjmové chudobě, že 100 tisíce lidí nemá na boty.
Tuhle když jsem viděl někde článek, nevím už, jestli to bylo na deníku referendum nebo v A2, o tom, že to zavádění toho EET, těch účtenek té povinné registrace, má velký problém proto, protože spousta zaměstnanců, hospod a vůbec menších podniků na venkově je placená mimo systém, že tady je prostě černá ekonomika a že ti lidé vůbec jako nevykazují dostatečné množství oficiálně příjmu na to, aby třeba měli nemocenskou, nárok na nemocenskou nebo na důchody. A že to je prostě časovaná bomba a že možná tohleto je spojeno. Já bych tady chtěl na to poukázat, vy o tom nehovoříte, ale já, když se dívám na tu Českou republiku ze zahraničí, tak často vidím, jak se prostě řeší jako globální témata, já nevím, třeba zrovna vraždění v Aleppu a tak dále a v Čechách, se řeší prkotiny, jako že zákaz kouření, který nastane, je omezení osobní svobody, nebo prostě celou dobu se řeší problém, který je všude na světě úplně normální, že prostě když jdete do hospody, tak vám dají účtenku. Jako to je...
Já s tím na tím souhlasím samozřejmě, ale jsou tady obavy, jdeme tomu to EET, že někteří ti drobní hospočtí na vesnicích prostě zkrachují a tohle.
No jo, ale to znamená, že předtím kradli.
Předtím kradli, dobře, to já nevím, nedokážu, nejsem expert na tohle, to samozřejmě téma. No já osobně si myslím, že
Vždycky, když jezdím na ten Karlovarský filmový festival, tak tam bývají takové ty stánky a tam si koupíte prostě bagetu, oni vám za to účtují 60 nebo 70 korun samozřejmě a ty peníze si strčí do kapsy.
Jo, takže
to, si, jo, tak no. To je úplně jasné.
Dobře, to je špatně. S tím souhlasím. To samé EET si myslím, že spíš mělo by to mít příznivější pozitivní efekt a myslím si, že za to bude pan Babiš asi docela dost nenáviděn.
No ale je on je populární a zase cituji jednou, nedávno psal Boris Cvek na Britských listech, že on se v této kontroverzi řídí tím názorem Asociace malých podnikatelů a ti to vítají.
Tak to je jedině dobře, ale tak
samozřejmě... Takže, ale dobře. Dobře, jenom to jsme trošku odešli od těch větších témat možná, ale nicméně jsem chtěl poukázat na to, že mně přijde teda, že já nevím, nechci kritizovat, ale že ten český politický mainstream se teda týká věcí, které mně připadají, že se řeší něco, co už se dávno nikdy
neřešilo. Je to i s tím kouřením, dobře, no. Já můžu říct konkrétně třeba jako já kuřák. Já jsem kuřák. Ale samozřejmě souhlasím s tím zákonem plošně a zakázání kouření. Je to normální,
je to kvůli tomu, protože způsobujete, způsobujete rakovinu jiným lidem, který nekouří.
Přesně tak, je to něco jiného, jako když někdo zakáže maso nebo tohle, je to veřejný prostor. Ten člověk má sice tu hospodu, ale ten veřejný prostor, ten vzduch není jeho. Takže já souhlasím s tím, že ten zákon je samozřejmě, je to v některých ohledech naprosto normální a já nemám právo nikomu ničit zdraví, takže já jsem pro ten zákon. Já s tím souhlasím, já s tím nemám problém, ale uznávám, že řada kuřáků i některých možná progresivních komentátorů, co jsem tak zaslech, s tím má problém, že to omezování svobody.
No je to zajímavé, protože to všude jinde je, v podstatě, možná ne v Rakousku, nevím, to je velmi podobná země teď, ale v Dánsku to není v malých hospůdkách, které jsem viděl, co šíleně zakouřené, jak to všude je teda. Ale jako já to v podstatě nekritizuju, nejde mi o to, jde mi spíš o zajímavou věc, že koukám, že se tady řeší problémy, které mi připadají jako naprostý prchotiny, a nebo jsou už dávno vyřešeny.
Dobře, mluvil jste o tom Alepu. No. Takhle je zajímavý, že české deníky se o tom moc nezmiňovaly, o tom raždění a o tohletech opravdu komplexních událostech, které samozřejmě jsou
zajímavá otázka, proč? Protože jsem tu teď dostal názor jednoho člověka, který si myslí, možná je příliš zaujatý, že to je důkazem ruského vlivu v české politické sféře.
Tak ten vliv nebyl prokázaný.
No ne, ale se, jako, tak dobře, já
mediální, dobře.
Počkejte, já s tím nesouhlasím, ale řekněte mi, proč to je tedy, podle vás, že zatímco celý svět ve Francii vypli světla na Eiffelovce na protest, jo?
Řadě lidí u nás to přišlo směšné.
Prosím
protože v Alepu jsou samozřejmě existují videa a nejsou zfalšovaná, že někteří lidé dokonce slaví osvobození.
Ale samozřejmě.
To je jedna strana.
Ale samozřejmě jako činitelé toho režimu a tak dále, ale to, že prostě určitá část, no to bych rád viděl, protože je jako prokázáno, zdokumentováno, že ty mučiny byly daleko horší než za stalinismu v Československu a velmi bych pochyboval, jestli lidé, kteří nejsou vyloženi, kteří nežijí z toho režimu, že opravdu ho podporují. To bych chtěl vidět. Teda. Ale druhá věc je, samozřejmě ty západní média nestraní žádné straně. Jde to o to v tom, že ti lidi, všecka ta coverage, ty informace, které vidím třeba na Channel 4, nebo já nevím, na BBC, nebo v různých dalších kvalitních levicových médiích, hovoří o tom, že jsou tam vražděni civilisté.
To nikdo samozřejmě nespochybňuje, kromě některých novinářů nebo kvazinovinářů a webů. Tady jde o to, že ta situace je samozřejmě daleko komplexnější.
To samozřejmě, no.
Mluví západní média tolik o vraždění, jako vraždění Alepu, o tom, jakým způsobem tam fungují ty rebelové, kolik z nich jsou džihadisté, kolik zabili civilistů.
Ano, existuje celá řada analýz a kromě toho já, jak sleduju Channel 4 News, tak prostě oni citují ty záběry té ruské televize a ukazují, že ty rebelové střílí
na tu záběry ruské televize.
No, ale ty tak oni většinou poznatky, jsou většinou ty záběry toho, jak prostě ostřelují rebelové z východní Alepa, ostřelovali, teď už to skončilo, že
to skončilo.
Z východní Alepa do západního, tak taky ostřelují nemocnice. Samozřejmě, to víme. Dobře,
ale teď jsme se nějak trošku asi odklonili od tématu. Tak čekají nás vlastně v tomto roce volby a máme tady nový zajímavý politický subjekt, který vlastně oznámil pan Robejšek. To je politolog, ekonom, který žil v Německu, kde mimochodem byl asi tak nějakým způsobem obviněn z plagiátorství a přichází s novým projektem, který a má ambice vlastně zaujmout nebo vyhrát ve volbách 20% hlasů. Jeho strana se jmenuje Realista a je to velice zajímavý podnět v české politické scéně. Oni se tváří, že se snaží řešit reálné problémy lidí. Nicméně přicházejí s populistickými tezemi a recepty na řešení problémů. Stačí jim heslovitě vlast, rodina, národ, ochrana a držení našich hodnot. A pak tam vypichují... Nevím, co to je. To je jejich program. To je jejich program, který oni říkají, že je na rozdíl od ostatních subjektů, jako je třeba ANO populistických, nebo byly věci veřejné. A přitom přicházejí naprosto se stejným populismem a tito lidé chtějí, ten pan Robejšek, chtějí oslovit 20% voličů a chtějí teda udělat trošku v letošních volbách zúčastnit se voleb a chtějí podíl na moci. Tak jsem na to zvědav a bude tady...
Myslíte si, že to má potenciál?
Myslím si, že rozhodně ne tak velký, ale pokud má za sebou pan Robejšek Pentu, investiční skupinu, a získá dostatek financí na financování kampaně, no, tak může nějaká procenta získat. Mm-hmm. A co velice přesvědčivý.
Co by to znamenalo? Jako, v jakém smyslu přesvědčivý?
Populisticky přesvědčivý pro takové ty nespokojené občany, kterým vadí migranti a islám.
Žádní migranti tady nejsou.
No právě. To je přesně ono. Žádný tady nejsou.
A druhá věc je, když už je to pro Boha tak promrskáno, že v podstatě to, co jste, na co jste poukázal, že prostě nespokojení lidé budou uspokojeni tím, že se jim budou opakovat hesla národ, naše české hodnoty. A to jako tím se jim zvýší plat? To snad už ty lidi budou muset i vidět i třeba od toho Donalda Trumpa z Ameriky, nebo třeba jak krachuje Brexit nebo a tak dále. Já si myslím, byla taky, co existují názory, že prostě vítězství Donalda Trumpa posílilo v Evropě proti populistické nálady, protože ty lidi si uvědomili, a vidíte to na tom Rakousku, kde nezvítězil ten kandidát ultrapravicový, že to může mít určitý vliv, tak uvidíme. Bude to zajímavá situace.
Uvidíme volby ve Francii, v Německu, jak to dopadne.
No ano, ta Francie je velmi problematická, protože znovu asi bychom se k tomu měli vrátit. Co si Česká republika počne, jestliže Marine Le Penová zvítězí v těch prezidentských volbách, i když se říká, že do toho druhého kola se asi nedostane, doufejme, ona by potom uspořádala referendum o odchodu Francie z Evropské unie a kdyby k tomu došlo, tak je konec Evropské unie. A kde bude Česká republika?
To bude na periferii, jako vždycky.
No, ale jako zase se bude žádat o vízum pro cestu do Berlína?
Bude to horší, si myslím, samozřejmě. Ale já si myslím, že nevyhraje. Pak je tady problém taky volat v Německu. Podívejte se, co dělá Angela Merkelová. Ona už se snaží trošku přijít na tu populistickou notu, trošku jakoby si přihřát tu polivčičku těch nespokojených lidí, když říká, když prosazuje nebo podporuje návrh své strany o tom, aby byla zakázána burka v Německu.
Ano.
Takže i vidíte ten posun v tom, že i tyhle etablovaní politici, kteří se ona byla označena jako západní, jako jeden z posledních západních lídrů vlastně po tom, co vyhrála
demokracie.
A podívejte se, že i ona už se snaží reagovat na tyhle ty na tu nespokojenost, na tu xenofobii. Tím způsobem, že to se snaží přetáhnout ty nespokojené voliče.
Což si myslím, dělá to zejmě v důsledku ve své straně, ale problém je v tom ten, jak víme, že voliči nejdou po náhražkách, ale budou, jestliže budou mainstreamové strany flirtovat s ultrapravicovou ideologií nebo fašismem, tak oni to budou interpretovat jako podporu pro ty ultrapravicové strany, takže oni nebudou hlasovat pro Merkelovu, ale pro Alternative für Deutschland, jo?
To nevím. Já naopak si myslím, že by mohli kanalizovat tuhletu nenávist. A...
No to se stalo v Čechách.
To se stalo v Čechách.
Ale ne na Slovensku.
Ne na Slovensku, samozřejmě, že ne. Ale může se to stát my po vlastně Brexitu a volbě Trumpa, kde jsme se, nebo aspoň já teda, mýlili, bych se už totiž obával nějakých prognóz, abych se přiznal.
To je pravda.
No, toho bych se radši...
Zvlášť v naprosto destabilizované situaci, že nevíme, naprosto... co se stane za 5 minut. Že?
Přesně, pospravdivá společnost, nevíme, kde co.
Ano. Tak. Dobře, takže jestliže bychom to měli shrnout, máme tak 30 vteřin, vyhlížíme do nového roku, díváte se na to pozitivně nebo spíš s obavami?
Teďka nevím, jestli myslíte v Česku, ve světě.
No asi hlavně z toho českého úhlu pohledu.
Asi českého úhlu pohledu. Myslím si, že nezažijeme velké otřesy v tomto roce. Bude docela zajímavé sledovat, jestli se proti Babišovi, který je vlastně, dá se říct, jako favoritem voleb, který byl v červnu, tuším, jestli se proti němu najdou dostatečné politické síly, které ho nějakým způsobem budou se snažit nahradit, jako jsme to viděli v krajských volbách, že by byly koalice, které se snažily vlastně Babiše nějakým způsobem nebo tu jeho stranu nějak eliminovat. nebo redukovat jejich moc. Takže jsem spíš zvědav, co se stane v tomhle tom ohledu. Pokud se pokusí někdo vlastně ten jeho, dá se říct, drive, nejme tomu, nějakým způsobem zmírnit.
Děkuji vám. Naschledanou.
Naschledanou.